All verdens historie presenterer Midtens rike, fortalt av Anders Eide. Kina, Midtens rike. I året 1046 før Kristus krysset en hær på 45 000 soldater og 300 stridsvogner Huang He. I spissen stod kronprins Wu av Su, og snart hadde han beseiret naboen Shang-dynastiet. De neste rundt 800 årene blomstret Su-dynastiet og utviklet det systemet som fortsatte under den senere keiseren. Keiserriket Kina ble samlet i 221 før Kristus av Qin-kongen Yin Seng, som erklærte at han var utsett av gudene til å herske som keiser i riket, som var sivilisasjonens sentrum. Undersåttene skulle adlyde og tjene himmelens sønn. De nærmeste naborikene ble vasallstater, som avla troskapsed og betalte skatt til Kinas hersker. Ute på den andre siden av vasallstatene huserte barbarene. Bortsett fra hester var det ikke noe bra å hente der, og grensen ble solid bevoktet. Med denne sterke selvbevisstheten trivdes Kina som et nesten lukket rike i flere tusen år. Helt til møte med den vestlige verdens handelsmenn og våpen veltet keiseren på begynnelsen av 1900-tallet. Kapittel 1. Kina før keiseren. Verdens første levende vesen het Pangu. Han skilte himmel og jord fra hverandre, men en dag ble han sliten og falt om, og av den døde kroppen hans ble all verdens land og mennesker skapt. Slik lyder en kinesisk skapelsesmyte, og inntil nylig var Kinas tidlige historie omgitt av mystikk og befolket med sagnkonger og guder. Men da arkeologien først gjorde sitt inntog, veltet opp av jorden en rekke konkrete vitnesbyrd som forteller om Kina som en rik og høyt utviklet sivilisasjon, lenge før landet ble et keiserrike. En dag i 1899 gjorde Wang Yirong en oppdagelse som fikk ham til å stusse. Et familiemedlem led av malaria, og hadde derfor kjøpt noen skilpaddeskjold på apoteket. Skjoldene ble solgt som dragebein, og var, inntatt som pulver, et kjent universalmiddel i Kina på den tiden. Ett av skjoldene skulle aldri bli knust, for like før det ble pulverisert, oppdaget Wang Yirong noen merkelige tegn som var risset inn i overflaten. Som direktør for Det keiserlige akademi, Kinas høyeste læreranstalt, og derfor godt kjent med Kinas kultur og historie, kjente Wang Yirong straks igjen tegnene som tidlig form for kinesisk skrift. Han bestemte seg derfor for å kjøpe flere skjold og studere skriften nærmere. Wang Yirong ble den første til å samle og studere skriften på skilpaddeskjold, som han kjøpte på apoteker. Rekkevidden av oppdagelsen fikk Wang Yirong aldri oppleve, for han døde året etter, under bokseroppstanden, kinesiske opprøreres forgjeves forsøk på å stoppe Vestens økende dominans i landet. Men forskerne som fortsatte Wang Yirong studier, kom langt. En skjult oldtidsby, gravkammer med halshogde menneskelik og tonnevis av offergaver i bronse var blant de tingene de oppdaget, og som avslørte en avansert sivilisasjon, over 1000 år før Kina fikk sin første keiser. Før Wang Yirongs funn var kjennskapet til Kinas tidlige historiske tid svært begrenset. Det het seg riktignok at det en gang for veldig, veldig lenge siden hadde ligget et kinesisk kongedømme ved Huang He. Der hadde det vært palasser og småbyer. Historieskriveren Sima Qian, ca. 145 før Kristus til 86 før Kristus, berettet om dynastiet som han kalte Shang, og satte til og med navn på flere av herskerne, blant annet en kong Wu Ding og dronningen hans Hao. Men beretningene hadde blitt til rundt 1000 år etter begivenhetene. Vestlige historikere avviste dem som legender, og da det kinesiske samfunnet generelt var avstengt område for vestlige vitenskapsfolk og deres vitenskapelige metoder, hadde verken historikere eller arkeologer mulighet til å etterforske saken nærmere. Wang Yirongs funn ble likevel møtt med stor interesse i Kina, og nysgjerrigheten ble ikke mindre av at skjoldene kom fra området ved Anyang, den byen som kineserne tradisjonelt pekte ut som sentrum for det tidlige kongeriket. Orakelbein forteller historie. Heldigvis for forskerne undergikk det kinesiske riket på begynnelsen av det 20. århundre store forandringer, og landet åpnet seg i noen grad for Vesten og vestlig vitenskap. Blant regjeringens nye tiltak var et vitenskapelig institutt. Akademiker